39. Bab. Иерусалим батылып алынна. Ермея Хенида шол ерде ди. Яхуда патшаты Циткияның шалығының 9-нчы елның 10-нчы айында Бавыл патшаты Небукаднесар әхлі қошыны білен Иерусалимның үстіне йөриш етіп, оның дашыны қабыды. Циткияның шалығының 11-нчы елның 4-нчы айының 9-ы күні шәһәрнең дивары бөгтілді. Бавыл патшатының әхлі елбашылары ічәрі киіріп, ортақы дәрбедеде отырдылар. Олар Самғарлы Нергал Шаресер, көшк әмелдары Небо Сарзеким, баш кеңесші Нергал Шаресер вә патшаның әхлі бейлекі елбашылары. Яхуда патшаты Сидкия вә оның әхлі әткерлері олары көрелеріні. Гейже патшаның бағының елінің İki divarın arasındaki dervededen çıkıp, araba düldüğüne tarap kaçıp gittiler. Emma Bavılların koşunu onların iğdinin kovdu. Ve Yeriho düldüğüne iğdinin yetip, Sitki yanı tuttu. Ondan Bavıllar onu tutup, Hamat yurdunun Ribla galatında olan Bavıl patşası Nebukadnesar'ın yanına getirdiler. Ol hem Sitki'ye varada hüküm çıkardı. Bavıl patşası Ribla'da, Сидкияның оғылларыны өз көзінің алынына өлдіртті. Шейлі де ол Яхуданың әхлі елбашыларыны өлдіртті. Ол Сидкияның көзлерін ойдырды. Оны зынжыр білен даңып, Бавылы алып кетті. Бавылылар патшаның көшкіні, халқын өйлеріні яқтылыр, өе Иерусалимың диварларыны яқтылыр. Жанпеналарың баштоны Небузарадон, халқын шәһәрді аман қалыларының, Бавыл патшасының тарапына кечен қасқақлар білен бейлекі қалын илатың барыны етір өтіп әкітті. Эмма жан пеналарың баштоны, шол вағыт юрттағы хейс бір әмләгі болмадық қарип қатырлары, үдім бағылары білен екін мейдаларыны берді. Бавыл патшасы Небукаднесар, жан пеналарың баштоны Небузарадоны 20 еварады шейлі бұйрық берді. Оны алды, Оңы қоғжа көзғылық бұл. Хейс бір зепер етірмі. Нәмі сорыда шоны ет. Жан пеналарың баштығыны Небузарадон, көшк әмелдары Небуш Шазбан, баш кеңесші Нергал Шаресер өе Бавыл патшатының әхлі бейлекі елбашылары. Адам елап, Ермеяны Қараулханадан кетірттілер. Олар Шапаның ағтығы, Ахикамың оғлы Гедалия, Оны өйіне күтмегі тапшырдылар. Шейдіп, Ермея өз халқының аратына қалды. Қараулханыда тұтсауылықта қа, Ермея Реббің шүтеді аян мұлы. Гітті Ефиопиялы әбетмелегі Ысраил Худай Хүкмірауан Реб шейлі дейер дей. Мен бұл шәхәрі қаршы айдан сөзлерімі яғшылық білен дәлді, ямалық үсті білен амала ашырырын. Олар шол күн сенің көздерің алына амала ашар. Эмма ол күн мен сені халат едірін. Мұны мен рэп айдандырын. Сен қорқып берін адамларың әліне түшмерсің. Мен сені хүкман халат едірін. Сен қылыштан өлмерсің. Маңа бейл бағланың үшін сен өз жаныңы құтырып аман қалырсың. Мұны рэп айдандыр.